Епләйәр Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, қадірлі дінгейшілер. Сүгін 2025 жылың 16 июлі, Эптәнің чарсында өне. Сүгінгі программамызды Марийның өңкі хәкімінің изіні кетірілмегі халықты нәйелелік дөретті. Балқанда ішеркі мигранттар қан тапсырмағы мәжбүр еділіләр. Өе бейлік мағлуматтарымызды дінләпілердіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіріклері білен таныстырыярын. 15 июля кечилен кийже Русиянын карабы күчлөрү yine de дроннор ve ракеталар bilen Украина зарба урду. Настоящее время Нисернин язмагына ура Сумы областындагы Састока шаарына 3 ракета bilen hücum edilipdir. Шаарын хакиминин айтмагына ура Рут харбылары Свеский психоневрология диспансерине зарба урупdur. Hücumda кетилхананын бир бинасы доолу вейран болупdur. Mundan başqa da 11 tane köpüylü yasay sayını ve ondan qovraq qutusu caya ziyan etibdir. Hücumda 14 yaşlı bir qiz yaralandı. Zaporizhzhia oblastındaki Gulyaypol şəhərine artilleriya bilen edilen hücumda 2 adam yaralandı. Donetsk oblastında 4 adam şikast aldı. 14-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Aktamda NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte bilen geçiren duşugynda egerde Russiýa 50 gün içinde Ukraina bilen urusy bitirmek boýunça ylalasyna gelmese, onda Moskwa hemde onuň sowda hyzmatdaşlaryna garşy Uranberg gümrük salgytlarynyň ýerdiljekdigini aýtdy. Trump salgytlaryň möçberiniň 100% bolmagynyň mümkindigini belledi. Trump bu çäherleriň öňüne alys maksatlydygyny nyktap, Sowdanyň uruslary durdurmak üçin gowy guraldygyny aýtdy we ylalysyna gelinmegine umyt bildirdi. Şeýle hem Trump Washingtonyň we onuň hyzmatdaşlarynyň NATO-nyň Ýewropa ýurtlarynyň hasabyna Ukraina ýarag ýermek barada ylalysy gazanandygyny ma'lum etdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski bilen geçiren söhbetdeşliginde ondan näme sebäpden Kiýewiň Moskwa zarba urmaýandygy bilen gyzyklanypdyr. Bu barada The Washington Post nesiri atlandyrylmadyk bir çeşme salgylanyp habar berýär. Nesir Trumpyň Ukraina diňe Moskwa däl, eýtem Sankt-Peterburg şäherine hem zarba urmak arkaly Putini basyç görkezmelidigini aýdandygyny ýazýar. Makalada bellenmegine göre Zelenski Moskwa zarba urmak üçin Amerikanyň Ukrainany degişli ýaraglary bilen üpçün etmelidigini aýdypdyr. Trump bolsa Nisir'in maglumatyna göre Ukraina Tomahawk kanatly raketalary iýbermek mümkinçiligine garapdyr. Şeýle hem onuň Amerikanyň Atakams raketalary bilen Russiýanyň jümmüsine zarba urmagy ruhsat beren bolmagynyň mümkinligini ýetirýär. Bu raketalaryň uçuş uzaklygy takminan 300 kilometre deňdir. Häzirki wagtda çelini Ukrainanyň Tomahawk raketalary bilen üpçün edilejekdigi resmi taýdan ygylan edilmedi. The Washington Post bu kararyň häzirlikçe ýa-da süýşürlendigini ýazýar. Aktam bu maglumat barada tesbir bermedi. Qazaqstanyň daşary işler ministrligi RFRL Qazaqstanyň ýagny Azat Ýewropa Azat radiosynyň Qazaqstandaky wekilhanasynyň Azatlyk radiosynyň ýene 9 işgärdiniň akreditasiýasyny uzaltmakdan ýüzürdi. Bu barada ministrligiň iýberen hatynda ma'lum edilýär. RFRL Qazaqstanyň ýolbaşçylary akreditasiýanyň möhleti tamamlanmazdan 2 aý öň kanunda belinilen tertipde Daşary işler ministrligiň resmi elektron salgysyna degişli haýsnamalary ugrutdylar. Ministrlik bu dokumentleri kabul etdi. Tertibe laýyklykda ministrlik 2 aýyň dowamında arzalary seretmeli we akreditasiýanyň berilmegi ýa-da ret edilmegi bardaky karary sebäplerini düşündirip ýazmaça jogap bermeli. Emma 2 aýlyk möhlet gutarandan soň ministrlik ne akreditasiýanyň berilýändigi Nede onuň ret edilýändigi barada habar berdi. Soňundan dogry dürt seljirme üçin möhüm bolan fakt ýagdaýlary anyklamak maksady bilen diýen kesgitleme esasynda ardalary seretmegiň möhleti ýene 2 aý uzaldyldy. Geçen hepde Azatlyk daşary işler ministrliginiň 7 jurnalisti akreditasiýa bermezlik baradaky uzalky karary sebäpli haýdyty ýüz tutdy. Arzada ministrliň akreditasiýanyň ret edilmeginiň sebäplerini düşündirýän hiç ýyly anyk maglumat bermezden diňe umumy kanuny esaslara salgylanyp hereket edendigi bellenilýär.